Γιατί να σε πάρει τηλέφωνο εισαγγελέα?
Γιατί ο εισαγγελέα προείσταται των αστυνομικών. Μάλιστα. Τον νόμο.
Μάλιστα.
Οπότε η
αναγκαίο δηλαδή αυτό. Δεν το συζητάμε.
Οπότε ο εισαγγελέα δεν κοιμάται ποτέ. Όποια σύλληψη γίνεται, να το πούμε απλά, όποια σύλληψη γίνεται, πηγαίνει στον εισαγγελέα ποινική δίωξη. Ο εισαγγελέα είναι αυτό που επιλαμβάνεται το πρώτο το πρόβλημα το ποινικό.
Είναι σπουδαίο ο ρόλο. Επίσης.
Είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία τη κοινωνία και γι' αυτό είναι ο πρώτο στον οποίο όλοι χτυπάνε τα τηλέφωνα.
Ναι.
Άρα και αυτό δεν κοιμάται.
Ναι. Όπως... Και η καθημερινότητα του εισαγγελέα είναι σαφώς ανάλογη για αυτή του δικαστή, έτσι δεν είναι? Γιατί και αυτό θα έχει ένα φόρτο εργασία τεράστιο.
Μα ο εισαγγελέα έχει το ίδιο, τον ίδιο φόρτο, γιατί ο εισαγγελέα, όποιο κατηγορητήριο υπάρχει, λέμε α πούμε, Γιώργο, στην τύχη το όνομα, εσύ κατηγορείσαι για ποια πράξη? Για την πράξη α πούμε τη κλοπή. Αυτή την κατηγορία την έχει μελετήσει και την έχει γράψει.
Άρα είναι και αυτός δέσμιος της καθημερινότητας, όπως είναι και αυτή του
δικαστή. Μεγάλος ο φόρτος.
Γιατί σε κάποιες υποθέσεις βγαίνουν αποφάσεις γρήγορα, κάποιες άλλες όχι, κάποιες άλλες παίρνουν αναβολή, ξανά αναβολή.
Ωραίο το ερώτημα για τις αναβολές. Λοιπόν, όταν ξεκινάει η συνεδρία στο δικαστήριο στις 9 η ώρα ή 9.30 ανάλογα τι δικαστήριο, εμείς στις 11, έρχονται οι δικηγόροι των διαδίκων, οι ίδιοι οι διάδικοι. Ποιοι είναι οι διάδικοι? Οι ενδιαφερόμενοι.
Σωστά. Και λένε, δεν μπορούν να έχουν δικηγόρο, καμιά φορά.
Όχι. Οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι και λένε, παράδειγμα, ο δικηγόρος μου, ξέρετε, σήμερα δεν μπορεί, είναι σε άλλο δικαστήριο.
Α, μάλιστα.
Έρχεται ο κατηγορούμενος στο λέω.
Α, μάλιστα.
Έρχεται ο μηνυτής στο λέω αυτό.
Μάλιστα.
Έρχεται ο ίδιος ο δικηγόρος και λέει. Έχουν δικαίωμα να το κάνουν, έτσι. Δεν το κάνουν, εγώ δεν το κατηγορώ. Εγώ απλά λέω
ότι. Δεν το κάνουν σκεφτόμενα, λες.
Δεν τη δίνω εγώ την αναβολή. Έρχεται κάποιο και τη ζητάει. Λέει, έρχεται ο δικηγόρος και λέει, ξέρετε, ο πελάτης μου είναι στη Γερμανία. Δεν μπορεί λόγω COVID να έρθει. Δώσουμε μια αναβολή. Το χρειάζεστε, κύριε συνήγορο? Το χρειάζομαι, κύριε πρόεδρε. Αναβολή.
Πάρε μια αναβολή.
Παράδειγμα. Είναι άρρωστος. Είναι στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί
ο δικαστής λοιπόν με δική του.
Να το ολοκληρώσω.
Δεν μπορεί να δώσει αναβολή.
Να το ολοκληρώσω. Άρα δηλαδή το 95% των αναβολών είναι από αιτήματα των ίδιων των ενδιαφερομένων που έρχονται στη δικαιοσύνη.
Σωστά.
Το θέμα είναι να μπορέσει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης
ότι πρέπει να πάει.
Για να μην πάει στα δικαστήρια, ναι. Θέλω να προλάβω αυτό, ναι. Για να μην πάει, ότι πρέπει να προνοήσει και να είναι προληπτικός.
Μάλιστα.
Αυτό που λέμε πρόληψη στο πρόβλημα. Μάλιστα. Και όχι αντιμετώπιση στο πρόβλημα. Στην κουλτούρα του Έλληνα πολίτη και στην κουλτούρα τη δική μας. Αυτό δεν έχει καθιερωθεί, δεν έχει γαλουχηθεί, δεν έχει εκπαιδευτεί ο Έλληνας να προλαμβάνει.
Με εντυπωσιάζει αυτό που λες.
Να εκπαιδευτεί ο Έλληνας.
Ο Έλληνας, η κουλτούρα.
Στην πρόληψη. Στην πρόληψη. Ποια είναι η πρόληψη? Ότι κάνω καλά τις συμβάσεις μου, ότι προνοώ να μην έχω πρόβλημα.
Ναι.
Και όχι να το αντιμετωπίσω το πρόβλημα, διότι το πρόβλημα όταν ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσεις, δυστυχώς τα πράγματα δεν έρχονται όπως θα νομίζεις.
Ναι.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Αν θέλουμε να τη δώσουμε ένα άλλο όνομα για να την ωραιοποιήσουμε, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει έλλειμμα στην πρόληψη.
Ναι.
Εάν αυτό το πράγμα είχε καθιερωθεί, είχε περάσει στο DNA, να το πούμε απλά, του Έλληνα πολίτη, και όχι μόνο, αλλά ειδικά του Έλληνα πολίτη, δεν θα είχαμε αυτή τη σωρία υποθέσεων στα δικαστήρια και δεν θα είχαμε αυτό το βάρος στο δικογραφείο.
Θέλει πολύ χρόνο όμως αυτό. Για να εκπαιδευτεί ο Έλληνας έτσι, να αποκτήσει μια άλλη κουλτούρα, θέλει αρκετό χρόνο. Έως τότε δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να κινούμαστε σε αργούς ρυθμούς ό,τι αφορά στη δικαιοσύνη. Απλό είναι το πράγμα, έτσι δεν είναι?
Δεν με βρίσκει σύμφωνο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Στο δικό μας το πρωτοδικείο, στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες όπου υπηρετώ, αλλά και σε όλα τα πρωτοδικεία, πρέπει να σας πω ότι οι υποθέσεις οι οποίες βγαίνουν στο τετράμινο, στους τρεις μήνες από την επίδειξη μέχρι τετράμινο, είναι το 95% των υποθέσεων. Δηλαδή, όταν δικάζεται η υπόθεση σήμερα, παράδειγμα 1 Αυγούστου, που τώρα είναι κλειστά τα δικαστήρια, και πάρει την απόφασή σου σε πρώτο βαθμό τον μήνα Οκτώβριο, αυτό είναι ο πιο ταχύς ρυθμός που μπορεί να υπάρξει με τον όγκο των υποθέσεων, σε τρεις μήνες. Ένα 5% αργεί για τους λόγους που προανέφερα, αλλά και επειδή ενδεχόμενα θέλει περισσότερη μελέτη, περισσότερη ανάλυση.
Υπάρχουν και δικαστές σε άλλα επίπεδα που δέχονται και ευθείες απειλές, ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες, ακόμη και απόπειρες υπάρχουν.
Βεβαίως υπάρχουν. Πολλοί δικαστές οι οποίοι που χειρίζονται δύσκολες υποθέσεις κυκλοφορούν με συνοδεία.
Με συνοδεία.
Γιατί κυκλοφορούν με συνοδεία και οι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι να πάνε κάπου μόνοι τους? Για τον απλούστο λόγο ότι κινδυνεύουν, διότι υπάρχουν εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες χρήζουν δύσκολες αντιμετώπισης, οπότε είναι ευάλωτοι οι δικαστές ανά πάσα ώρα και στιγμή να εκτεθούν απέναντι στον κίνδυνο μόνο και μόνο επειδή θέλουν να έχουν αποφασίσει να υπηρετήσουν τη δικαιοσύνη. Βεβαίως αυτή είναι η δουλειά τους, αλλά δεν πάει ο κίνδυνος να είναι υπαρκτό.
Πώς αυτή η πανδημία επηρεάζει τα δικαστήρια?
τι γίνεται από το χρονικό διάστημα του Μαρτίου του 2020, όπου ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα και πώς πορευόμαστε μέχρι και σήμερα.
Ναι, γιατί ο κοινωνικός προβληματισμός αφορά κυρίως στην αναβολή των δικών, έτσι δεν είναι?
Δηλαδή... Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο τα δικαστήρια δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση σε αυτό το εξαιρετικό, απρόβλεπτο, απρόσμενο, ξαφνικό και απρόοπτο γεγονός της πανδημίας.
Ναι.
Πριν όμως, να το πούμε αυτό, τα δικαστήρια δεν έκλεισαν.
Μάλιστα.
Και γίνονταν οι δίκες μόνο εκείνες όμως που είχαν χαρακτήρα κατεπήγοντος.
Ναι.
Δηλαδή ποιες? Τα αυτόφορα, προσωρινές διαταγές ή κακουργήματα τα οποία θα είχαν το πρόβλημα της παραγραφής. Αυτές λοιπόν οι δίκες γινόντουσαν κανονικά, παρόλα τα προβλήματα που υπήρχαν. Και θα πρέπει σε αυτό εδώ πέρα το οποίο αναφέρω να προσθέσω και τον πολύ σημαντικό παράγοντα ότι οι εισαγγελείς ήταν κάθε μέρα στα δικαστήρια.
Ναι.
Γιατί το αδίκημα, ξέρεις Μιχάλη, δεν σταματάει ποτέ. Την περίοδο του Μαρτίου, του Απριλίου και του Μάιου θα πρέπει να πούμε ότι οι αστικές δίκες δεν μπορούσαν να γίνουν, διότι με δεδομένο ότι θα έπρεπε να αποφεύγεται ο συγχρονισμός και ο συνωστισμός.
Σωστά.
Εκ των πραγμάτων γίνεται αντιληπτό από τους ακροατές ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν δίκες, όπου σε χώρους μικρούς και λίγο μεγαλύτερους αν θέλεις, αλλά σε κάθε περίπτωση που δεν μπορούν να αντέξουν την αφρώα προσέλευση των πολιτών, δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει μια τέτοια δίκη στα πλαίσια του κινδύνου που ενέχει η πανδημία.
Πώς λειτουργήσαν λοιπόν τα δικαστήρια?
Αυτές λοιπόν οι δίκες όλες αναβλήθηκαν.
Αναβλήθηκαν
και με απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης προσδιορίστηκαν κάποιες εξ αυτών το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου του 2020, δηλαδή του προηγούμενου μήνα, και κάποιες εξ αυτών το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου.
Ναι.
Τώρα, το πρόβλημα εδώ που δημιουργήθηκε και που δημιουργείται είναι ότι ναι, μεν αυτές οι υποθέσεις αναβλήθηκαν,
κατά ακριβολογία ματαιώθηκαν,
πλην όμως συσσωρεύτηκαν όλες μαζί.
Άρα υπάρχει μια επικίνδυνη συσσώρευση ούτως ή άλλως, έτσι.
Και θα συσσωρεύεται
ακόμα περισσότερο.
Όταν κάθε φορά δημιουργείται ένα μπλοκάρισμα στη λειτουργία των δικαστήριων, όλες αυτές οι υποθέσεις οι οποίες μεταφέρονται σε μεταγενέστερο χρόνο, εκ των πραγμάτων μπλοκάρουν την κατάσταση.
Ναι.
Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Υπάρχει ατζέντα για αυτές.
Θα εκδικαστούν κανονικά.
Μα ναι.
Όλες τις υπόλοιπες που ήδη είχαν προσδιοριστεί για αυτή την περίοδο.
Άμα υπάρχει δηλαδή φόρτος εργασίας όμως που είναι δεδομένος, άμα υπάρχει και συσσόρευση από παλιές δίκες που δεν έγιναν και αναβλήθηκαν, δεν θα υπάρξει να πέσει μια χιονοστιβάδα δικών εκεί?
Ο αριθμός των δικογραφιών είναι τεράστιος.
Είναι
μεγάλος. Είναι γεγονός αναφυσβήτητο. Πλην όμως, επειδή είμαστε στις επάρξεις και το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι η δικαιοσύνη είναι η ιδεολογία για όλους εμάς που υπηρετούμε τους δικαστές. Και θέλουμε να κάνουμε το καθήκον μας όσο καλύτερα γίνεται, θα είμαστε εκεί για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη, για να εκδώσουμε την απόφαση την οποία περιμένει.
Γενικά, τα κυριότερα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία στον χώρο δικαιοσύνης ποια είναι?
Θέλω να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα ειρηνοδικεία όλης της επικράτειας. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ένας μάρτυρας δεν μπορεί να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου, έχει τη δυνατότητα να κάνει μία ένορκη βεβαίωση λίγες μέρες πριν. Συντάσσεται ένα έντυπο και την άλλη μέρα ο δικηγόρος ή τη μεθεπόμενη μέρα ο δικηγόρος πάει και το καταθέτει στο δικαστήριο.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το πράγμα εδώ, όταν εξακολουθεί να πηγαίνει στα ειρηνοδικεία, καταλαβαίνετε τι κόσμο συνοστίζεται εκεί για να κάνει μια ενορκή κατάθεση. Ναι. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να πηγαίνει να γίνεται στο συμβολογράφο.
Εξετάστηκε το ενδεχόμενο Skype, Mike, οτιδήποτε. Μπορεί
όπως
να...
για παράδειγμα, δεν έχει νόημα η βεβαίωση του γνησιού της υπογραφής για τα συνενετικά διαζύγια να γίνεται από τη γραμματεία του ειρηνοδικείου. Δεν έχει κανένα νόημα γι' αυτό.
Γιατί?
Γιατί μπορεί να γίνεται από το ΚΕΠ.
Σωστό. Και πιο γρήγορα.
Πράγματα, ξέρετε,
και πιο γρήγορα και πιο ασφαλής.
Η ανάγκη, αν θέλετε,
ναι,
πρέπει να μας οδηγήσει σε λύσεις.
Ναι, ναι, η ανάγκη επειδή πολλές φορές βοηθάει. Ναι, ναι.
Πρέπει να μας οδηγήσει σε λύσεις. Γιατί επειδή δεν είμαστε ένας λαός ο οποίος φημίζεται για το τόλμημά του όσον αφορά τα ρηξικέλευτα καινούργια νέα δεδομένα, θα πρέπει να έχουμε μία αφορμή. Μπορούμε να βρούμε μία αφορμή με αυτή την πανδημία, λίγο να βελτιώσουμε τις συνθήκες, ώστε ο πολίτης να έχει μια καλύτερη πρόσβαση στην ελληνική δικαιοσύνη και να μην ταλαιπωρείται.
Ναι.
Θέλω να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο αφορά πολλούς από τους ακροατές. Είναι τα λεγόμενα επεχρεωμένα νοικοκυριά.
Έχω ήδη ερώτημα εδώ.
Λοιπόν, υπάρχει σωρία υποθέσεων.
Βέβαια.
Είναι προσδιορισμένες υποθέσεις από το 2021 έως και το 2028 σε όλα τα ειρηνοδικεία της ελληνικής επικράτειας και όχι μόνο στα ειρηνοδικεία της Θεσσαλονίκης, των Αθηνών, της Πάτρας ή της Λάρισας. Αυτές λοιπόν οι υποθέσεις τώρα επιχειρείται με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης να συγκεντρωθούν και να εκδικαστούν εντός του έτους του 2021. Δηλαδή υποθέσεις 7 ή 8 ετών θα προσδιοριστούν να γίνουν μέσα σε ένα έτος.
Μπορεί λοιπόν αυτό που έλεγες λίγο νωρίτερα, Μιχάλη, ο δικαστής σου Έλληνας να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο όγκο δικογραφιών? Όταν δηλαδή θα πάρει 300 δικογραφίες, μπορεί να τις βγάλει όταν ο χρόνος έχει 365 μέρες.
Ναι.
Θα μπορέσει να ανταποκριθεί? Αν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί, θα φταίει ο ίδιος ή θα φταίει ο μεγάλος φόρτος εργασίας.
Ναι.
Ποια είναι λοιπόν η λογική πρόταση εδώ πέρα που μπορεί να γίνει? Μοιρασέτε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσει ο δικαστής να εξυπηρετήσει τον πολίτη,
σωστά,
να πάρει την υπόθεση, να τη δικάσει και να εκδώσει απόφαση σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Σωστά, και να έχει ενημερωθεί με τον καλύτερο τρόπο, όχι στο απακόλα.
Διότι όταν όντω ο δικογραφείων είναι αυτό 300, 400, δεν μπορούμε να μιλάμε σε νούμερα τα οποία φεύγουν τη λογική.
Ναι.
Και έτσι θα μείνει πίσω η υπόθεση του Έλληνα πολίτη.
Ναι.
Γιατί να μείνει πίσω η υπόθεση του πολίτη? Γιατί να μην προχωρήσει?
Ναι.
Άρα δηλαδή όταν υπάρχει μία σύνεση στο μοίρασμα των υποθέσεων σε ένα βάθος χρόνου, μπορούν όλα τα πράγματα να πάνε όπως πρέπει να πηγαίνουν.
Ναι.
Αν τα στριμώξεις, εκ των πραγμάτων δεν
φυσικά,
μπορεί να γίνει.
Φυσικά, και μπορεί να προκύψει και λάθος, έτσι οποιοδήποτε.
Είναι προφανές.
Μα και φυσιολογικό.
Αυτή η μοναχική διαδρομή του δικαστή, η οποία δεν είναι ορατή από τον Έλληνα πολίτη, θα πρέπει επιτέλους να ακουστεί ότι υπάρχει. Και να ξέρει ότι ο Έλληνας πολίτης, ότι ο δικαστής είναι κλεισμένος σε τέσσερις τείχους και γράφει.
Έχω ακόμη μία παρακαλώ, ρωτήστε τον κύριο δικαστή να μας πει ποιοι είναι οι αθέμητοι παράγοντες που επηρεάζουν την κρίση του από τον φύλο των 851.
Οι αθέμητοι παράγοντες που, δεν άκουσα, συγγνώμη.
Που επηρεάζουν την κρίση του. Ποιοι είναι οι αθέμητοι παράγοντες που επηρεάζουν την κρίση του σε μια δίκη? Τώρα, αθέμητοι παράγοντες είναι γενική ερώτηση και αυτή.
Ναι. Ωραία.
Αλλά μάλλον ρωτά κάποιον παράγοντα που μπορεί να.
Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Θα του πω το εξής. Ότι τα παλιά χρόνια λέγανε ότι ο δικαστής όταν ανεβαίνει στην έδρα, δικάζει με το ένα αυτή έξω από την έδρα και με το άλλο αυτή μέσα στην έδρα. Θέλοντας να πούνε με αυτή την τοποθέτηση ότι ο δικαστής πάντα ακούει έξω τι λέει η περιραίως ατμόσφαιρα σε μια δίκη η οποία γίνεται.
Το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, αλλά όχι επί της δίκης, για να έχει μια ιδέα ο δικαστής για τη γνώμη του κόσμου. Ναι, άλλο. Ναι.
Όχι, για πάνω στη δίκη μιλάμε.
Πάνω στη δίκη, τώρα διαφορετικό.
Πάνω στη δίκη, στη διαδικασία της δίκης.
Ναι.
Σας πληροφορώ και σας το λέω εντύμως ότι τόσο εγώ όσο και όλοι οι υπόλοιποι δικαστές που υπάρχουν σε όλη την ηλικία επικράτητα δεν έχουν φτάσει με τους παράγοντες.
Ένας αθέμητος παράγοντας, για να το κλείσουμε, γιατί σας κράτησα πάρα πολύ ώρα εδώ. Ένας αθέμητος παράγοντας που μου ήρθε τώρα.
Είναι πολύ ευχάριστη συζήτηση και πολύ ευχάριστα τα ερωτήματα.
Ωραία. Πάρε και το τελευταίο τώρα, Γιάννη, φίλε μου. Ένας αθέμητος παράγοντας είναι και το bullying. Οι δικαστές δέχονται bullying. Είτε μέσων ενημέρωσης, είτε τηλεφωνικά, είτε με κάνα μήνυμα με καμιά σφαίρα έξω από το γραφείο του. Πολιτικά βεβαίως. Δεν δέχεται bullying ο δικαστής ο Έλληνας? Όπως σε όλο τον κόσμο, υποθέτω.
Λοιπόν, πολύ ωραίες οι ερωτήσεις, όλες. Ακόμα και η τελευταία και αυτή εδώ πέρα που μου έκανες.
Τώρα μου ήρθε στο μυαλό, τώρα ακριβώς πριν κλείσεις τώρα. Sorry, αλλά μου ήρθε τώρα στο μυαλό.
Ωραία, ωραία, ωραία. Θα κλείσουμε έτσι με πολύ ωραία έτσι, ερώτηση και ελπίζω να ικανοποιήσει και η απάντηση η οποία θα πω. Αυτό που θα πω εκφράζει απόλυτα όλους τους συνάδελφους. Δεν εκφράζει μόνο εμένα. Αλλά θα μιλήσω για μένα γιατί εγώ μιλάω. Αλλά τους εκφράζει όλους γιατί με όλους τους συναδέλφους που συναναστρέφομαι και μιλάμε είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσεις, έχουμε κοινό παρανομαστή. Η μεγαλύτερη μέρα στη ζωή μου, με εξαίρεση τη γέννηση των δύο παιδιών μου, η πιο συγκινητική ημέρα που είχα, που με έκανε να νιώσω τη μεγαλύτερη περηφάνεια και τη μεγαλύτερη χαρά, ήταν η μέρα που έδωσα το όργο του δικαστή.
Ναι.
Πιστεύω βαθιά με όλα τα γράμματα κεφαλαίου στο ιδανικό της δικαιοσύνης. Πιστεύουν βαθιά στο ιδανικό της δικαιοσύνης όλοι οι δικαστές.
Ναι.
Το αγαπούμε όσο τίποτε άλλο. Και αυτή η αγάπη που έχουμε για τη δικαιοσύνη είναι, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, αυτό το ασυμβίβαστο πάθος είναι μια σύζυγος που δεν χωράει ερωμένης.
Ναι.
Αν υποτεθεί ότι ο εξωγενής παράγοντας είναι η ερωμένη, σας πληροφορώ ότι είμαι πολύ νομοταχής όσον αφορά να είμαι με τη γυναίκα μου.
Πολλοί έχουν μια γνώμη έτσι περίεργη για τους δικαστές. Είναι λίγο καχύποπτη. Αλλά ακούγονται και δεξιά και αριστερά το τι γίνεται και κυρίως στην Ιταλία αλλά και στην Ισπανία με δικαστές που έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις bullying και απειλών.
Οπότε θα μου επιτρέψεις να πω με όλο το σεβασμό σε αυτές τις φωνές που ακούγονται και με την δική σου την προσέγγιση αλλά ενδεχόμενα και για κάποιες σκέψεις των ακροατών που μας ακούν ότι πιστεύω ακράδαντα ότι οι φήμες και τα κουτσομπολιά δημιουργούνται από περίεργους ανθρώπους.
100%.
Διαδίδονται από κακέντρεχείς.
Επίσης.
Και γίνονται πιστευτά από ευκολόπιστους. Εάν ζήσουμε τη ζωή μας και αν πορευτούμε με βάση τις φήμες και τα κουτσομπολιά, θα πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν την ασπάζω με αυτή την προσέγγιση.
Ναι.
Εγώ ξέρω τι υπηρετώ, ξέρω τι υπηρετούν οι Έλληνες συνάδελφοι, ξέρω τι αγώνα δίνουν, ξέρω τι έχουμε στερηθεί. Το είπαμε πρόβλημα. Και την προηγούμενη φορά. Είναι βαριά η δουλειά, είναι δύσκολη,
είναι
μοναχική,
είναι
κλειστή. Αυτό είναι ο λόγος, το επαναλαμβάνω και το λέω και θέλω να το ακούσουν οι ακροατές σου, που βγήκα για δεύτερη φορά να μιλήσω, γιατί θέλω να αποκαταστήσω την τάξη των πραγμάτων.
Ιωάννη Γραμματικέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να μην κούρασα, να είπα πράγματα χρήσιμα.
Έχουν μείνει πολλά άλλα αναπάντητα, αλλά δεν μπορώ να τα διαβάσω.
Που να, έτσι, να τα βρήκαν ενδιαφέροντα οι ακροατές αυτοί.